jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Novo izdanje emisije o jeziku rode da ti pojem otvara pjesnik Momir Vojvodić pjesmom o Svetom Savi, kako to i priliči u prazniku.
Slovo slave Savi po Siluanu. Slovo opojnije od carskog vina, lica obasjanog zjenicama Boga, ozario jesi dušom roda moga, vladikom molitve za oca i sina. Otvorio jesi oči pastirima, stada izbavljena iz torine vraga, lučom što zasija sa tvojega praga, anđelima datog, kad manastirima vrati prvi miris gorskoga cvijeća, ehom molitava tvog opojnog glasa, svjetlošću plamena negasi svijeća, az grešni Siluan, kom se duhom javi, vođen licem sunca sa zreloga klasa, izvih iskrom duše slovo slave Savi. Studenica 1969. godine, kada sam ovaj sonet izustio u Studenici, a ja je zovem majka svih srpskih crkava, čiji je ktitor Sveti Simeon, državotvorac Stefan Nemanja, otac crkvotvorca i mironosca i prvog srpskog pjesnika novije književnosti, Svetog Save, rođenjem Rastka Nemanjića. Stefan Nemanja i Ana izmolili su od Boga svog trećeg sina Rastka, koji će u 17. godini, odbjegav iz sabornog rasa u Svetu Goru, postati monah Sava srpski, sustopnik Save osvećenog, prvi srpski arhijepiskop 1219. blagoslovom vizantijskog patrijarha i cara, osamostalilac srpske crkve uz oca monaha Simeona, izgraditelj Hilandara, ishihastriona srpskog roda, duhovni otac svog prirodnog oca, prvi srpski prosvetitelj, učitelj življenja i moljenja, prvi srpski diplomat, hodočasnik, koji je putujući svetom i svetom zemljom povezao Srbe sa istokom i pokazao im da je na zapadu sve dobro i sveto sa istoka došlo, a koji je rodonačelnik srpske liturgijske poezije i proze, pesnik i romanopisac, pisac žitija, a žitija su prvi srpski romani, a po ugledu na Savino žitije Svetog Simeona, pisali su žitija monasi Domentijan i Teodosije, Danilo i njegovi učenici, svi do Konstantina filosofa, pisca žitija despota Stefana Lazarevića. Sava je tvorac i zakonopravila nomokanona Krmčije po ugledu na veliki zakonik Vizanta. Odlazak Rastkov iz Rasa u Svetu Goru je ne samo datum rođenja Save srpskog, već i nove srpske književnosti, svetosavske književnosti. Stara srpska književnost od Ćirila do Save nije sačuvana. Sava Hilandarac postao je Sveti Sava kada je izmirio zavađenu i zaraćenu braću Vukana i Stefana nad moštima njinog oca Svetog Simeona u Studenici. Mjesto izmirenja braće i danas se zove polumir. Nema svetijeg čina od izmirenja zaraćene braće srpske. Na Vračaru, na Veliki petak, 27. aprila 1594. godine, Sinan Paša, turski Arnaut, spalio je na lomači kovčeg sa moštima Svetog Save da spreči moljenje hrišćana i muslimana za isceljenja nad sarkofagom Svetoga Save u Mileševi. Danas je na Vračaru hram Svetoga Save, čije se kube vidi iz Hilandara i Carigrada. Lomačište Svetog Save je postalo hodočastište srpsko. Istog dana u kom je vetar sa Lomače sveti prah Svetog Srpskog Save razvejao po imanjima svih Srba i na istoku i na zapadu.
Pjesnik Momir Vojvodić priču o Svetom Savi nastavlja bliskim susretom sa temeljima hrama na Vračaru.
Prvi put sam vidio temeljište hrama Svetog Save 1950. godine, bio sam student književnosti. Imao sam 20 godina. Tada je započeti hram bio pretvoren u gradsku garažu. Ćirpić zida bio je garav. Ogarali su ga komesari kompartijski, Sejzi i roda Brijunskog. I tada sam vidio današnje kube sa zlatnim krstom, hrama Svetog Save. Kube sa zlatnim krstom pokrilo je najdublji bezbožnički ambis u obezboženim srpskim naraštajima, onesvješćenim lenjinizmom i brozizmom, praznih glava i praznih duša bili su to naraštaji. Ti obezboženici bili su one ovce koje su rashitili maniti vuci lenjinizma i brozizma, ostravljeni na rod Svetog Save u 20. veku. Taj veku morači su starci i starice pametari morački zvali đavolji vek. Danas je krst kubeta hrame krstio sve nekrštene Srbe, ne samo u Beogradu, nego i u celoj Srbiji i Crnoj Gori, preko Drine, svuda gde Srba ima, od Hilandara do Sent Andreje. A Vračar je danas ognjište svetosavske svesti, kod očastište kao Hilandar. Žao mi je narode koji nemaju Svetog Savu. Ruski kozački puk imao je u 18. veku zastavu sa likom Svetog Save, sa kojim su pobeđivali divlje Tatare i divlje Čečene. Sveti Sava je vekovima vraćao Srbe iz pojedinstva u jedinstvo. To čini i danas i činit će sve dok bude Srba večito. Na krstov dan 27. septembra 2012. godine načinio sam ovu napomenu na kraju moje knjige Moga žitija Svetog Save, koja je izašla u oči Lučindana 2012. godine pod naslovom Milosna svetlost Svetog Save. Moje žitije Svetog Save ispisano je kao refleks Domentijanovog svedočenja o životu Svetog Save i Teodosijevog, a najviše Domentijanovog. Ja tu knjigu iščitavam često. To je najhagiografskija knjiga srpska iz naše starine. Domentijan je pisao o Svetom Savi, naročito prateći ga na oba njegova putovanja u svete zemlje, evanđelskim stilom. Kao što su evanđelisti pisali o Hristu, tako je tim metodom pisao i Domentijan o životu Svetog Save, a Domentijan je učenik Svetog Save i sledbenik, a Sveti Sava je i prvi pisac žitija. Žitije Svetog Simeona, to je i prvi srpski roman. I a naše hagiografije, svetosavske hagiografije od Save, što od danas, pa do Danilovih učenika, od Save do Danilovih učenika, naročito sa Domentijanovom hagiografijom, ili biografijom, ili žitijem, zovem prvim srpskim romanima. Tako da je i Sava prvi naš romanopisac, kao što je i prvi pjesnik i čelnik srpske poezije. Evo koliko je prošlo dana, koliko se sleglo dana od upokojenja Svetog Save na povratku drugog njegovog putovanja iz svetih zemalja, njegovo upokojenje u Bugarskoj, u Trnovu. Evo već ima 778 godina dana. A Savin plamen sve više i više grije, nema sila koje nit muša koje mogu da ga utule, i neće biti, iako bi nestali Srbi kao narod, ostalo bi Svetosavlje, ostale bi Savine, Savini zavjeti, Savini savjeti. Tako od Svetog Save do njegovih velikih sustopnika, Svetog Petra Cetinskog, do Vladike Rada, tako teče uzlaznom linijom srpska, velmoška, svetosavska poezija.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji daše snagu da pomlade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bi htela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će teti. Razumem te, majko draga, i držat ću u pameti, u grudma će mojim živet miso tvoj. Neće nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke.
Pravoslavlju Svetosavlje je jedna lestica bliža nebu, jer Sava je uvidio da paganstvo kod Srba ima duboke korijene, kaže pjesnik Momir Vojvodić.
I da bi ga koliko toliko ispisao iz Srba, a upisao Srbe u hrišćanske narode, među prvima on je uveo i krsne slave, tako da sve porodice imaju svoje krsne slave. Onda kad su krštene te porodice u hrišćanstvo, ti dani su njim ostavljeni za uspomenu. To su Aranđelov dan, to su Jovanj dan, to su Sveti Nikola, to su Sveta Petka, to su sve naše slave srpske, a sve porodice imaju slave. A jedan poseban detalj koji treba stalno da ističemo u našoj Crnoj Gori jeste to da preko stotinu porodica u Durmitoru, Drobnjacima, oko Durmitora, za krsnu slavu imaju slavu Svetog Save. To mnogi danas u Crnoj Gori ne znaju. Kamen Mozgovići, koji čak hoće da poriču da je Sveti Sava duboke tragove ostavio po Crnoj Gori kuda je hodio. Toliko je topografa, toliko je toponima kod nas u Crnoj Gori po imenu Svetog Save, od Savine vode, Savine strane, Savinog kuka, Savinog umuklog vira, a nekoliko Savinih voda, na Sinjavini ne govorimo Savinu vodu, jeli, kuda je sve Sava prolazio. I Crno jezero čak je nastalo kuda je on prolazio tada na Durmitoru. To je ta dubina bez koje se Crna Gora ne može zamisliti. Iako još u Crnoj Gori zvanična vlast ne da da se slavi u školama Sveti Sava, neće to dugo čekati, jer bez Svetog Save nemamo ni savjesti ni svijesti. Svetog Save život i rad izvori su vjekovne duhovnosti i kulture u svetosavskim vekovima srpskog naroda, na srpskim živištima, od Soluna sve do Sent Andreje, i od Trnova i Sofije do Beča i Trsta, od Ohrida do Ostroga i od Skadra do Zadra. Svuda su stope Svetog Save. Sveti Sava je čelnik srpske prosvećenosti, rekli smo, i kulture. Prvi srpski diplomata i prvi srpski arhijepiskop, izmolilac od patrijarha i cara Vizantije Tomosa samostalne srpske crkve u Nikeji 1219. godine. Prvi poglavar srpske crkve koji je mitrio prve srpske episkope i koji je krunisao prvog srpskog kralja novije srpske istorije Stefana Prvovenčanog, izmiritelj svoje zavađene braće i zaraćene braće Stefana i Vukana nad kivotom Svetoga Simeona u Sudenici, čime je postao svetitelj mironosac. U svog oca Stefana nemaju, u kaluđerstvu zvanog Mnih Simeon, Sveti Sava je državotvorac i crkvotvorac u novijoj istoriji srpske crkve i države. Postojala je srpska prosvećenost i kultura i do Nemanjića, naročito od 9. veka, za pismenog misionarstva solunske braće svete Konstantina, Kirila i Metodija, svetaca srpske pismenosti i prevodilaca evanđelja, Biblije, na srpski jezik, čije su svete knjige na srpskom jeziku, jeziku Srba oko Soluna, blagoslovili i vizantijski patrijar i rimski papa Hardijan, koji je priznao srpski jezik, koji su pisane knjige svetaca srpske pismenosti u 4 sveta jezika na kojima je vršena Božja služba u crkvama, a to su hebrejski, grčki, latinski i srpski. Eto je bilo u 9. vijeku 862. godine na kojima su pisane svete službene knjige. Ćirilo i Metodije su i zaslanici vizantijskog cara i patrijara u srpsku Moravsku, kod moravskog kneza Rastislava, čije će ime dobiti 3 vijeka kasnije srpski prosvetitelj Rastko Nemanjić, Sava Srpski. Izmoljen od Boga, od svojih roditelja bogougodnika, Rastko Nemanjić se zamonašio u svojoj 17. godini u Svetoj Gori u ruskom manastiru Pantelejmonu, odrekavši se zemaljskog kraljevanja, zbog nebeskog, vođen milosnom svetlošću kojom je prelio temelje srpske crkve i države zbog čega mu se nebo ograšilo i grohotom nasmešilo, radujući se princu za upućenom u carstvo nebesko.
Reći o svetom Savi, Momir Vojvodić priča i o njegovom ocu, koji je kasnije postao njegov sin, o svetom Simeonu.
Titor manastira Studenice, majke svih srpskih crkava i manastira, i utvrdivši srpsku državu Rasiju, državotvorac i crkvotvorac Stefan Nemanja se 1196. godine odriče vladarskog trona, na koji uzdiže drugog svog sina Stefana, govoreći svima na saboru u prestolnom gradu Rasu: ovoga imajte mjesto mene, korem blagi koji je iz moje utrobe, njega posađujem na presto u državi, Hristom mi darovanoj. Zamonašuje se tada, postaje mnih Studenice, iz koje odlazi svom sinu mnihu Savi, sa kojim podiže manastir Hilandar 1199. godine, u kome umire u monaškoj molitvi, govoreći sinu mnihu Savi: čado moje, učini mi ljubav, metni me na Rasu, koja mi je za pogreb, i spremi me potpuno na sveti čin, kako ću u grob leći, i prostri rogozinu na zemlju, i poleži me na nju, i položi mi kamen pod glavu, da tu ležim dok me ne pohodi Gospod da me uzme odavde. Tako svedoči sveti Sava u svom hagioslovu Živo svetog Simeuna, kojim počinje nova srpska istorija prosvećenosti i kulture svetosavske, velmoške, čije korene nisu počupale vekovne zduve istočne i zapadne, azijatske tmuše i evropske inkvizitorske lomače, na kojima su goreli ljudi i svetopisi srpski. Gde gore knjige, tu gore i ljudi. Na 1824. godine, kada su Turci prvi put upali u Hilandar, major turski upao u Hilandar u borbi protiv tadašnjih grčkih pobunjenika, koji su tada digli ustanak grčke heterije, i nekoliko dana su bili u Hilandaru, a hljeb su pekli za vojsku. 3 dana radila je pekara, a goreli su svetopisi, rukopisi, knjige Savinih učenika i njegove. Tako i pravo čudo, što nam je isto ostalo za uspomen od njega, a ostalo je čak i njegov potpis, i njegovi rukopisi, njegove poezije. Tako da, treća čado, Nemanje i Jane, Rastko, imao je tu čast da mu otac odredi za kraljevanje, kako sam kaže, najljepšu srpsku zemlju. Čado moje, tebi sam namijenio najljepšu srpsku zemlju od Lima do Pelješca. To je današnja Hercegovina i ondašnje Zahumlje, ali Sava je u 17. godini odbjegao od tog trona da bi zadobio nebeski tron.
bi to sve u svetosavskom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem. O Svetom Savi govorio je pjesnik Momir Vojvodić. Do nove emisije pozdravlja vas Slavko Živković.